44. mál, þingskjal 44, fyrir umræða. Til málstekur formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Unnu Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, hér erum við að ræða þingsályktunartillögu er varðar aukið samstarf milli landanna þriggja á sviði heilbrigðisþjónustu, en hún felur það í sér að Alþingi álykti að skora ríkisstjórnina að gera samninga við stjórnvöld Færeyja og Grænlands sem aukið samstarf á sviði heilbrigðisþjónustu, einkum hvað varðar skurðlækningar. Þá kemur fram að sérhæfing hvers lands á mismunandi sviðum skurðlækninga verði nýtt þar sem því verður við komið. Skorað er á heilbrigðisráðherra landanna útvíkka slíkt samstarf til annarra sviða og ná samkomulagi þátttöku allra landanna þannig að þau geti bæði verið veitendur og viðtakendur þjónustunar. En ég fór hér yfir áðan þá ráðstefnu, þemaráðstefnu, er framfór í janúar síðastliðnum á Ísafirði. Eða það er að segja að Vestnorræna ráðið stóð þar fyrir þemaráðstefnu er varðaði heilbrigðismál og er þessi þingsályktunartillaga til að afrakstur þeirrar ráðstefnu. Þar kom meðal annars fram að íslenskur skurðlæknir framkvæmi nú aðgerðir á sjúklingum í Færeyjum mánaðarlega og slíkt fyrirkomulag henti öllum hlutaðandi. Þá eru Færeyingar að kaupa hágæða þjónustu á samkeppnishæfu verði. Landspítali Íslands það fær auka tekjur vegna útseldrar vinnu og síðast en ekki síst að fá sjúklingarnir persónulega þjónustu í heimalandi sín í stað þess að þurfa að sækja hana til útlanda, til dæmis til Danmörkur, eins og oft hefur þurft að gera frá Færeyjum og Grænlandi. Og vonandi verður þessi þingsályktunartillaga til þess að útvíkka þetta samstarf þannig að grænlendingar muni jafnframt njóta góðs af. Og það eru auðvitað líka við þetta bæta að viðkomandi læknar sem sinna slíkri þjónustu þeir fá í rauninni stærra svið. Fleiri tækifæri til þess að viðhalda og auka færni sína og þetta fyrirkomulag er varða færar hefur við reynst mjög vel og verið við líði í nokkur ár og hefur sumin tilvikum orðið til þess að þjónustan hefur í rauninni tekið minni tíma, skemmri tíma heldur en ella. Öll löndin þrjú þekkja niðurskurð í heilbrigðismálum í kjölfar heimskreppunar. En þegar við horfum fram á aukin efnahagsleg umsvif á norðurslóðum í kjölfar þeirra miklu breytinga sem framundan eru, þá verðum við þetta að vera klár í slaginn og tilbúin með grunnstoðirnar undir það. Og það er svona heila málið varandi þessa tillögu að efla samstarf og þannig allir njóti góðs af. Og vona ég svo sannarlega að heilbrigðisráðherra landanna muni auka með sér samstarf. Ég veit að það er þegar talsvert samstarf og samskipti gangi á milli þeirra tryggja og ég fagna því sérstaklega. Og vonast til þess að svo skýrsla eða samantekt á niðurstöðum þemaráðstefnunar muni nýtast ráðherrunum í sínu starfi. Og ég er þess fullvissa svo verði. En herra forseti, mér langar í lok málsmís hér allar þessar ályktanir Vestnorræna ráðsins að minnast aðeins á eina ályktun sem að samþykkt var á ársfundinum þó svo hún liggi ekki fyrir hér í þingsályktunarformi og það er varðandi löndunarbann Evrópusambandsins og vegna þess af gefnu tilefni að í dag þá rak inn á fjörur mínar í formi fréttar yfirlýsingu frá þingmanni á Evrópuþinginu sem situr í sjávarútvegsnefnd sem var að kvart yfir því að Evrópusambandið var ekki búið að ganga nægilega hart fram gagnvart Íslendingum og Færeyingum varandi refsiaðgerðir út af makríldeilunni. En Evrópusambandið samþykkti það á árinu að beita löndunarbanni á Færeyinga vegna síldarinnar og á Íslendinga og Færeyinga vegna makríls. Og þó að við Vestnorræna ráðinu sem kannski ekki endilega alveg sammála síldardeiluna sérstaklega og það er aðferðir og kröfur sem að Færeyingar hafa viðhaft í því að það var það aldrei lausn í alþjóðlegum samskiptum að beita refsaðgjörðum eins og löndunarbanni. Og það kemur manni svolítið óvart að þingmenn á Evrópuþinginu séu með þessum hætti að krefjast þess að gengi verið harðar fram þegar að Evrópuþingið þekkir reynsluna, þekkir þá stöðu sem uppkom varandi selveðar í Grænlandi þegar að gengið var í það að banna og ganga hart fram í refsaðgjörðum gegn Grænlandingum á því sviði. Og maður verður hálf undrandi yfir því að menn skuli ekki hafa lært að þeirri reynslu. Auðvitað er það þannig að menn eiga að setjast saman þegar menn greinir á í þessum málum sem á öðrum og reyna að finna lausn. Lausnin er ekki sú að beita refsingum gegn litlum þjóðum. Og það vekur athygli að Evrópusambandið hefur ekki viðhaft viðlíka hótanir gagnvart Rússum sem hafa aukið makrílveiðar sínar gríðarlega mikið. Og hvers vegna skyldi það vera? Að það er auðveldara að hóta refsingum og krefjast þess að þeim sem beitt gagnvart Íslendingum og færeyingum en það er ekki minnst einu orða Rússa. Mér langaði bara að vekja athygli á þessari ályktun sem að ársfundurinn sendi frá sér vegna þess að hún að sjálfsögðu mikilvæg og við munum áfram fylgjast með því með hvað hætti þessu máli vindur fram af hálfu Evrópusambandsins. En herra forseti, langar að lokum að óskati því að þessari þingsályktunartillögu verði vísað til utanríkismálanefndar. Langar aftur að þakka háttvirtum þingmönnum sem hafa blandað sér hér í umræðuna og hafa tekið þátt í vinnunni í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins kærlega fyrir samstarfið og ég skora á Alþingi Íslendinga og ríkisstjórnina að vinna framgangi þessara mála sem við hér höfum rætt í dag.
Þá tekur til máls háttvirtur 5. þingmaður Suðurkjördæmis Páll